heldu zaigu ostirala, heldu da aste guztiko lanak albo batean utzi, eta asteburari begiratzeko momentua, baina trasteak jaso aurretik, oraindik hiru ordu ditugu, zuei, gauza interesgarriak esan, eta konpainia egiteko.
Euskadi Irratian, Faktoria, Manu Etxezortu.
Kantu bat entzunez, hasi dugu saioa aste osoan, eta gaur ere gauza berbera egingo dugu. Kataluniako kantari ezagunenetako bada bera, eta gainera bere burua hauteskundetara aurkeztu du. Ziuk eta errezek, independentziaren alde osatu duten koalizioko zerrendaburu da bera, Gironan bere izena, aurkezpenik beharreztuena, Luis Llach eta Llachen abesti berezia, gaurko ostiral berezi honetan, bartasi baita kanpaina Katalunian, eta gainera gaur dute diada Kataluniako egun nazionala. Arratsaldean ekitaldi jendetxo egingo dute Bartzelonan, milioi erdi lagun espero dituzte bertan. Bueno, ez dago zalantzarik bereziak izango direla irailaren 27ko hauteskundeak, berez Kataluniako parlamentua aukeratzeko dira hauteskunde horiek, baina ondo asko dakizuen bezala independentzia dago jokoan eta mobilizatuko dira bai batzuk, baita besteak ere, alde daudenak eta kontra daudenak. Bueno, kuriosoa da kanta hau da Greziari buruz, badoa ontzia Greziara, Baxel Greziara, badoa Baxela, badoa ontzia. Eta imaginatzen dut, aste honetan hasi dugun itsas bidaia honetan, faktoriako itsas bidaia honetan, joango garela Greziara, joango garela Kataluniara, imaginazioarekin besterik ez bada. Egokituko zaigu Greziaz hitz egitea, naiz eta azkeneko aste hauetan pixka bat desagerturi dagoen, baina okerrez banago, irailaren 20an dituzte, hauteskundeak Grezian. Bueno, prensa ahoz gora, boz gora, irakurri eta komentatuko dugu ostiraletan, astean zehar, zerbaitegatik, atentzioa, eman dieten artikulu, zutabe, erreportaje, editorial, eta abarren entresaka egitera, etorriko dira ostiralero guregana, Argiako Unai Brea, Argiako Unai Brea Bilbonda, Unai, kaixo, egunon ongi etorri.
Egunon, eskerrik asko.
Eta notiziaz de Gipuzkoako Jurdan, Arretxe, egunon Jurdan.
Egunon.
Bueno, esan dut urtea luzea izango da, tokatuko zaigu hitz egitea Kataluniari buruz, Greziari buruz, eta beste hainbat konturi buruz. Zuri berezeki Unai, aste honetan eta urte honetan ze gai izango dira zure interes gure nagusiak, edo zeri begiratuko diozu, edo ze kezka izango dituzu buruan, edo?
Ni nire aldetik eta normalean lantzen ditudan eremuako jesek izaten direlako, ba, klima aldaketa eta batez ere Parisen abenduan egin behar den kopo eta baitori urtero egiten den klimaren goibilera, baina urtengoa ba, bereziago izango dana, edo beste batzu eta baino garrantzitsuagoa izango dana, eta akaso ere TTIP delako itun transatlantiko horren ba, negoziazioaren urrengo txampa, ez da, orain udako etena eta gero berriz hasiko da negoziazio hori bi aldeen artean, Europar Batasuna eta Estatu Batuak, eta diotenez, serio jarriko da, kontua rinean, ez da?
Ba,
Zan da dute, ja, testu egonkortuak finkatzeko ordua hasiko dela eta beraz horri ere ba arretaz behiratu beharko zaio beste gauza askori bezala.
Bai, TTIPa, Europa eta Europako Batasuna eta estatuaren arteko harreman komertzialak arautuko dituen itun hori eta Parisen amendora egingo duten klima aldaketaren kontrako goibilera. Jordanen agenda personalean zer gertzen da urten edo ze kezka dituzu buruan Jordan?
Unaik bere alorrak jarri ditu mai gainean nik ere nireak, azkenean politikan egiten dut lan kazetaritza politikoan eta bueno, hor duela bi aste barru edo zan da Kataluniako hauteskunde hoiek bukatzerakoan segituan Espainiar estatuko hauteskunde orokorrak hoe bukatzenen denean ez garen ez asetuko hasengo dugu dagoeneko EAEko hauteskundeak ja bueltan ditugula
dator. Bueno, urtebete falta da, ez? Bai, bueno, urtebete azkar pasatzen da.
Ezer, ja, dagoeneko. Eta gero baita ere, ba nazioarte mailan, ba bueno, ekonomia krisia eta beste hainbat kuestio momentu hontan Siriako kontua dabil oso mai gainean. Bai. Baina baita ere, adibidez aste honetako berria da, ez? Brasil, bueno, atzoko berria da Brasilgo zorraren kalifikazio guzti horiek eta bar, kontuan hartuta adibidez datorren urtean, Brasilian bertan joko olimpikoak direla,
Abai,
ez? Eta goratzen baldin badugu 2014an eta 2013an egon ziren futbol txapelketak eta egon ziren herri protestak eta bar, ba ikusi beharko dugu baita ere Latinoamerikan eta ez ere Brasilian zenolako erreakzio dauden horren inguruan.
Bueno, ez gara aspertuko Unai?
Ez.
Bueno, esan dugun bezala, astean zer arreta piztu dieten, atentzeman dieten artikulu, reportaje, zutabe editorialen entresak egingo digute Jordanek eta unaik, Siria aipatu du Jordanek, Frantziako Liberazion egunkariaren astearteko azala aukeratu diguzu Jordan, argazkia handia dago azalean, bikote gazte bate oinez, amak besoetan aur txikia du, eta aitak berriz mutiko eskutik helduta, atzer emakume badago, hau ere oinez, eta atzerago beste familia bat, izenburua martxa luze baten hasiera, horrela jarri dute, martxa luze baten hasiera, Europako irekiera seinaleak Siriara heldu dira eta bueno, hor azken batean agari da Siriatik aldegin nahi duten familien desesperazioa, ezta?
Hori da, azkenean errefuxiatuak hasi gara ikusten edabidetan batez ere aur hildako aur hori ikusi genuenean Turkiako kostaldean.
Bai.
Orduan hasi ginean batez ere aurpegia jartzen, bueno, egun batzu lehenago bai egia da Hungrian eta Grezian zeuden hainbeste eta hainbeste errefuxiatuen aurpegiak hasi ginean ikusten, baina momentu hartatik ikusi hasi ginean ikusten, ba, hau ez direla bakarrikan zenbakiak, orain berez ere politikariak dabiltza kuotekin, zenbakiak balira bezala, ez dira, ba, zenbakiak, historio pertsonalak dira, eta bidez, beste egunkari batzuek ere egin dute berdina, ez? Baina, bueno, bidez, komentatu duzun bezala, aste artean Liberazionek jarri zuen fokoa justu Sirian bertan, han martxan hasten diren pertsona horietan, ez? Horregatik ekarri dut pixkat azalau.
Unaik ere Siriari heldu dio, Unai, baina beste ikuspegi batetik, Siria gerra klimatikoa eta etortzeko daudenak, eldiario.esen ikusi duzu iritzi artikulu bada Ekuoko eurodiputatu batena, eta galdera egiten du, lehorte batek eragin aldezake gerra bat, baietz erantzuten du, eta, bueno, berak gogora ekarri nahi du, nola 2010 urteko irailean sekulako lehortea izan zuten Siriako ipar-mendebaldean, eta hori dira ondorioak, ezta?
Bai, hori da, ezta. Lehortearen ondorioz, eta lehorte hori klimaldaketarekin lotu daiteke, ba milioika lagun sekulako pobrezian geratu ziren eta handik hilabete gutxira, sei hilabetera izan gerra, ezta? Eta gainera gerra horren lehenengo gertakari, lehenengo guduak, nolabait esateko, bain zuzen Siriako eremu ba lehorrenetan gertatu ziren, ezta? Beraz bai, klima aldaketak, klima faktoreek eragin ditzakete gerrak, ba bueno, baliabideen urritasunean eragiten duten heinean, ezta? Eta beraz ez da lehenengo gerra klimatikoa ere, artikuluan aipatzen dira beste batzuk, Thomas Friedman kazetariaren bueno, lanak aipatzen dira eta lan badago ba ondo demostratzen duena bueno, klimagatik nola sortu izan diren hainbat gatazka, izan ere orain dela gutxiko zera, ez? Arabiar udaberri ospetsu bai. Horrek ere ba klimarekin zelako lotura daukan ere ba bueno, analizatu du, aztertu du oso modu honean, ezta? Friedmanek eta hori ere aipatzen du Martxelesik eta noski ba klima aldaketa aurrera inhala, ondorioak larriagotu ahala, ba horri lotutako gatazkak ere handituko dira eta asteko klima arrazoiengatik errefuxatu oldea ere handitu joango da, izan ere milioi batzuk dagoeneko mugitzen hasiak dira, ezta? Eta bueno, aurrikusten da Aknur elkarteak aurrikusten du datozen 50 urteetan ba 1000 milioi lagun ere ba behartuta egongo direla herrialde pobretuetan, baina ez bakarrik bertuta egongo direla leku saldatzen, ba klimari lotutako arrazoiengaitik.
Ba, mil aldi zentzun izan dugu zera uraren kontrolak eragingo dituela etorkizuneko gerrak, ezta? Jordan, ta unai bai.
Bai, gainera horrelako krisi hain larri batek, bueno, batez ere lehenik eta behin ondorio diplomatikoetan edo geopolitikoetan erreparatu dugu. Hor, duela bi aste, hiru astetik ona, ondorio agian momentu honetan nagusienetan, hau da pertsonaletan, humanitarioetan erreparatu dugu. Baina, nahi komentatu duen bezala, horrelako krisi batek hainbeste hainbat ondorio ditu, ez ekonomikoak, klima ikuspuntutik ere bai, eta ondorio baino gehiago, berak ondo azaldu duen bezala, agian arrazoietako bat da, ez? Espainian ez du zer ikusirik, baina jendeak agian bizkaturatzeko, ikusitugu sekulako tentsio politikoak, justu ere, urarengatik, hau da, trasbasak eta bar, horrek sekulako eragina dauka, politikan eta baita ere jendaren mobilizazioan, ez? Guzti hori, are gehiago, oso larriago baldin balda Sirian gertatu den moduan, goera klimatetiko gorragoa denez, agian, ondorioak ikusten ari garen moduan larriagoak izan daitezkere bai.
Bai, unai, zerantzen izan nuen, iruditu zait?
Ez, horixe, bera, esan nahi nuen, ez da, urari lotutako gatazkak munduan, gaina, noin nahi daude, batzuk oarkabean pasatzen dira, orain uste dut ere, Erzamerikan, ez dakize, bai, Mexikon uste dut, ez, hango bertako komunitate indigena bat borrokan ari dela, ba, uraren kontrolarekin lotutako gatazka batengatik, ez, kasu honetan, multinazional bat da, ez dakit, freskagarriak egiten dituen multinazional ezagun bat, ez ote den, ba, bertako baliabide hidrikoak kontrolatu nahi dituena, bere probetxurako, eta eremua berez nahiko lehorra izanik, ba, horrek nahiko kinkalarrian utziko luke uraren erabilera razionala, nola bete esateko, aligia, ba, jendeak bizitzeko behar duen hori ez da, ez dira, uretan oparo, hemen garen bezala, esate baterako, eta beraz, bada hor borroka bat, ez dut asko esagutzen,
bai.
Baina, bueno, olako gatazka txiki edo, oarkabean igarotzen direnak, ba, non nahi daude munduan, eta pentsatzeko bada klimarekin lotutako faktoreak larriagotu ala, ba, gehiago izango direla, eta alako globalitate baten ere sartuko garela, ez? Eta, bueno, izan ere, aipatu den Friedmanek esaten du, baliteke hemendik pare bat hamarkadara kasetarion mitzagain nagusia, ba, ingurumen faktoreekin lotutako gatazkak izatea. Ez?
Bai, bai. Eta Siriaren kasuan, hori ez genuke ahaztu beharko, gerraren aurretik lehorte ikaragarri izan zela eta horrek eragina izan duela bizi duten egoera larri horretan, eta horregatik sortu den gerragatik gero ihes egin behar izan dutela, baina ez ahaztu gerra klimatiko bat ere badela Siriako gerra. Aizue, kazetariak zarete eta beraz iritzi izango duzue, Ailan umetxoaren argazkiari buruz desente hitz egin da, argiteratu behar ote zen, ez ote zen argiteratu behar, zenpre zuego kasu Jordan, bueno, medio guztek atera dute eta medio guztek hitz egin dugu horretaz, baina ia da irudia ikusi eta hain gogorra izanik, ba jendeari sensibilitatean ere eragitea, ezta.
Bueno, guztiak adibidez, ez zuten argitaratu, ia da Frantzian eta Alemanian egon ziren egunkariak ez zutela argitaratu eta adibidez, ni aipaga izan dugun Liberazionek barkamen askatu zuen euren usuetan hain argazki garrantzitsua urrengo egunean euren irakurlei ez eskaintzagatik, ez? Eta adibidez, Alemanian bertan gertatu da kontrakoa. Bildek argitaratu zuen, baino irakurlei ez hitzaien gustatu, naiz eta bueno, Bild horrelako gauzak egiten dituen, horrelako egunkaria baita, argazkiari oso garrantzi handi ematen dio, baino oraindik gan eztabaidak jarraitzea erakusten du, ez oso gai polemikoa dela, beti esate dute zure semea balitzaterako zenuke. Egia da kontuan hartuta, honek azkenean dirudienez balio izan du beintzat kuoten aldetik, baino errefuxatuen aferari Europa mailan edo goi mailan gaiari heltzeko, ez?
Bueno, jendeak ondo asko daki, Siriak ume badela, Ailan ume bazen, Turkiak ondartza batean itota agertu zen, eta ikusi genuen argazketan nola polizia bate jaso zuen, eta Alemaniako Bilden kasuan, Bilda oso egunkari sensazionalista, oso titular degar egiten dituzte, publikatu zuten, irakurlei ez zitzaien gustatu,
eta Hori da. Eta aste honetan bertan egin duena Bildek, egun, honen ez goratzen, aste azkenean edo,
bai,
argazkirik gabe ateratzen. Oda, egunkari osoa argazkirik gabe, pixka eta erakusteko irakurleari, bere irakurlea kontuan hartzen, zein garrantzitsuak izan daitezken, diren, egunkari batean edo aldizkari batean baitare argazkiak, ez? Orduan, egin zuten pixkaat, ez dakit euren irakurleekin haserre, baino bai...
Argazkia publikatu zuten, jendeak ejatu zitzaien, eta beren erreakzio izan da, publikatzea egunkari bat argazkirik gabe.
Bai, eta de hecho, adibidez, duela bizpair urte buruz ari naiz, Liberazion berak egun baten baitare ez zuen argazkirik atera, argazkirik gabe juntzan, justo, baina ez horrelako zerbait gertatu zelako, hain justo berin, gauza berdina delako, eta namarmentzeko ze garrantzitsuak diren argazkiak egunkarion batean.
Unai, argazkiari buruz adokazio iritziri publikatu errote zen, etzen publikatu behar, edo?
Honelako ez da gaitan beti daude gauza bat zein kontrakua pentsatzeko argudioak, ez da, eta argudio argudio sendoak izaten dira, ez da. Irudionen kasuan gogorra da, baina ez dakit, hain gogorra ere ez dagoen testu inguruan, ez? Ez nahi dut, historio hori kontatzen badazu, eta irudi hori gabe historio horrek indarra galtzen du, ez? Kazetaritzaren funtzioa baldin, nahi baldin badugu izatea, informatzeaz gain sentiberatasun bat eragitea guri publikoaren gan, ba, noski, irudi horrek askoz indarra handiagoa ematen dio, ez da? Askoz gauza, bueno, irudi aldetik lasgarriagoa diren gauza gertatzen dira etengabe, demagun umea itota egon beharrean, ba, bombardaketa baten guztiz desitxuratua daukan gorpua balitz, ez da? Orduan, erakutsi behar da, ez da erakutsi behar, ez? Noraino, bueno, ez dakit, ez? Norainoko bortizkeria onartu daiteke erakusten dugun horretan, ez da? Ni, bueno, etengabeko ez da bidean horretan ere ari naiz ni nire buruarekin, ez da? Ez daukat oso garbi kasuan kasuko izaten
da. Kuestioa da, imaginatzen dut, aurreko eguneko erredakzio bileretan, azkenean erredakzioak itxi egin behar dira, badago ordu bat, non, egunkaria edo aldizkaria prestegon behar duen, eta erabakiak zirte edo zartartu behar dira. Nik ziurrenik argitaratuko nuken, batez ere horrelako argazki bat ja bueltaka, imagina, uste dut, bueltaka zebilea sarean, eta horrek albietzen dizu pixkat, ba, bueno, Twitter eta horrelako tresnek zerbaitetarako balio dute behintzat, eta da pixkat lehenengo erreakzioak ikusteko, ez? Gero gerta daiteke horre jasotzen diren lehenengo reakzioak, jende, bueno, kaleko jendearekin edo, bueno, gehiengoarekin batez etortzea, baina normalean, agian nondikan joan daitezkeen lehenengo reakzioak erakusten zakete.
Bueno, astean zehar, atentzio eman dieten artikulu, iritzi, zuta, berreportajen bilduma egin digute, egiten ari zaizkigu Unai eta Jurdan, gatozen etxera, Hondarribiko alardearen astea izan dugu, plastiko, beltzen, atzeko, isiltasunak dioena, Gorka Berezi hartuen artikulua argia.comen, Unai, aukeratu duzu. Aurten berriz ere plastiko beltzak ikusi ditugu Jaizkibel konpainia mistoaren aurrean, konpainia honen kontrako jarriak, baina aurten ez da Irainik eta Oihurik izan, hori azpimarratu da aurten, baina gehiago sakontzen du Gorka Berezi hartuak, ez?
Bai, gainera, esan dezadan, Gorka Berezi hartua Hondarri bin bizi dena azken urtean edo, ez da? Sortze erraniarra izanagatik, ba, hori, Hondarribiko realitate hori orain hurbilago bizi du. Eta bai, berak ere aipatzen du hori, ezta, nolabait Jaizkibel konpainiaren kontrako alardearen kontrako reakzio hori, ba, formetan edo leundu dala, baina hor dagoen gatazka horrek, ba, 86tik dirauena, ba, ez dirudi konpontzeko bidean denik, eta bueno, hor dauden faktore batzuk eta aztertu ditu, ezta, Gorkak. Bueno, horrela esate dut, Gorka.
Laguna duelako. Lankide duzulako, bai.
Lankide laguna, bai. Eta, bai, eta, bueno, ohartu da, Gorka, ba nola, gatazka hori gizonek askoz erosoago bizi duten, balde bateko eta besteko gizonek, eta batez ere, ba, ez dakit nola san, alarde mistoaren kontrako protestaren sama, horren kontra dauden emakumeengan dagoela, ez da, ohartu da, ez da, emakumeak nabarmentzen dira alarde misto horren kontra agertzen, ez da? Eta aldiz, bateko eta besteko gizunak, ba, alardearen egunean bertan, elkarrekin hitz egiten dute, lasai antzean edo, eta are gehiago, ba, badirudi, alarde tradizionalean dabiltzan gazteenetako batzuek behintzat, ba, esaten dutela, ba, bueno, beraiek ez luketela, bekitxarrez ikusiko emakumek soldadu desfilatzea, eta bale, ez da? Eta, bueno, ba, Gorka kastertzen du nola, emakume identitate oso bat eraiki dan, Hondarribian, horren inguruan, ez da? Alarde mistoaren kontra dagoen emakumearen identitatea nola bait, hor, bueno, arrazoi sakon batzuk ematen ditu horreterako, ez? Eta, gero, bueno, ba, erakundeen jarrera ere aipatzen du, eta hori, ez, bueno, Markel Olano, ba, ez joateko hartutako erabakia, eta bar.
Berari atentzio ematen dio nola alarde mistoaren kontrako protesta horren zama emakumeen esku guzten den, ezta? Hori da esaten duena. Jordan erantzi nahi zerbait?
Bueno, bai, azken 28 urteetan Irunen bizi eta gero egia da Irungo eta Hondarribiko alarden kontuak puntu desberdinetan daudela, egia da biez Irunen plastiko beltzik ez dala ikusten, egia da jarrera asko daudela oraindik an eta nik uste dut ez dakit gatazka honen konponbidea noizbait iritsiko dan, eta gero beste kontu bada zeinentzat zer dan konponbidea. Hori ere beste eztabaida baterako emango luke, ez? Baina honegia da bide horri edo bintzat puntu hortaraino iritsi baino lehen, badaudela oraindik gauzak egiteko, batez ere jarrera kontutik, bai kalean, bai erakundetan, eta alde hortatik nabarmentzeko da bidez, aurten, Hondarribian, hortazari garalako izketan, abotsan hitzek hartutako jarrera gatazkaren ikuspuntutik horrela hitzein nahi baldin bagu, ez da, biak, alde biak hartu, hau da, harrera alde biei egin. Ez bakarrikan, naiz eta agian nahiago alarde parekidea, euren kasuan, baino ez dute bestea baztertu. Ez dute bestaren gandik, eta aldare bez, irunen gertatzen da, enjusto kontrako, beste alderdiek alareta izan hartzen dute, eta bestea ez diote, bestari ez diote harrerik egiten. Orduan, guztioa da, lehenik eta ben, determinatzea, zer izango litzateken gatazka konpontzea, batzuentzat izango litzateke aldagade bakarra eta parekidea, beste batzuentzat, ziurrenik, momentu honetan dagoen egoera, irautea, oda bakoitza bere lekutik, baina, bueno, nahiz eta bakoitza bere lekutik jarraitzeko bintzat, irainak eta oiuak eta plastiko beltzak, horiek desa luego, hau zolo txara egiten duten jarrera horiek, zaiztu garrakoa dira, bai ala bai.
Bueno, ba hori, etxeko apunte izan da, Hondarribiko alarderena. Erlojo aurrera doa eta gauza asko guzka gurenik eipatzeko gutxinez gainetik eipatuko ditugu, Zera, Jurdanek ekarri digu notizia bat, astean zehar desendeko zeresan eman duena, euskaldunak ez gara uste bezain zaharrak, ikerketa genetiko batek dio euskaldunak 5.000 urte izango genituzkeela, eta tapu erkan, Burgosen behintzat bizi ginela, badira zenbait ikerlari esan izan dutenak, euskaldunok 10.000 urte ditugula, baina ez hemen dira inbeste, orain Jurdan, 5.000 edo dira.
Bai, hori da, ikerketa zientifikoaren aldetik, ba, nik hori ez dute, erratituko ez. Artikulu ekarri dut, El Paiseko...
El Paise publikatu zen.
Hori da, ekarri batez ere, ematen zion, hasieratan fokagatik, ez gero ja artikula reportaia ba, normala da, eta ez daka problemarik, haian guia gehiegi kutsatuta gaudelako, baina ikuspuntuari Ibarretxe aipatuta no
bai, artikulua, hasten zen esan ez akordatuko zara unain, nola, bai. Ibarretxe esaten zigun 7.000 urte dituzte euskaldunek, ba ez dut uste 7.000 gutxiago dira.
Tira, ez daki, zientzia baldin bada, ba, agian alde hortatik Ibarretxe oker egon zitekeen, eta kitxo ez, baina kuestio baldin bada, herri ikuspuntutik ba, ez dakit, Euskal Herriak ikerketa zientifikonengatik ez dakit herri moduan eskubide gutxiago dituela 10.000 baino 5.000 urte dituelako ba ez dakit ez nire gustetan hori ez da sostengatzen herriak herri bat nahi baldin badu izan eta horrela bezala hitz egin nazioarte mailan ba oraintxe bertan danagatik izango da eta izan nahi duenagatik ez 10.000 edo 5.000 urte izan zenagatik.
Amarterriak izango ditugu, egingo dugu atentxiki bat trafikoaren zako, eta gero beste apunte pare bat, Unai Brea eta Jurdan Arretxeren eskutik.
Euskadi Irratian trafikoa.
Kontsumobide. Zugandik gertu. Kontsumobidek espazio eskaintzen dizu.
Ze berri, Xabi Unanue?
Kontutan izateko puntu bakarra errepidetan. A8 autobidean, Muskizen, Bilborako bidean, kamioi batek arazoak sortzen ditu eskuineko errailean. Adiberaz, puntu horretan.
Produktu bat erosten edo zerbitzu bat kontratatzen duzunean, ez ahaztu faktura eskatzea. Gogoratu hori dela zure bermea erreklamazioak egiteko. Gainera, iruzur fiskalak saiesten lagunduko duzu. Arrezazu iruzurraren aurkako kontzientzia, eta eska ezazu beti faktura. Guztioi egiten digu mesede. Kontsumobide, zugandik gertu.
Eusko Jaularitza, bueno, pertsona, helburu.
Bueno, orain dela 5.000 urte baziren euskaldunak, orain dela 5.000 urtekoak gara, Unai, eta Atapuerka mentza bizi ginen.
Ba, hasta aquí indik 41 urte dauzkat, eta Atapuerkan sekulen, nahi segon?
Vale, vale.
Eta beste gainerakoan jurrenek esan duenarekin guztiz bat, eta hori bueno, segera esan barru nik.
Vale, bueno, bukatzeko, Unai, Kister koronelaren historia, bere historia hobeto ulertzeko, bizen ekarri berdirako gora, esango duzu nor da Kister koronela, bueno, bizen ekarri berdirako gora. Greenpeace, eta batez ere Rainbow Warrior ontzia, 1985 urteko uztailaren 10ean Greenpeace militanteak zeramatzan Rainbow Warrior itsasontzia ondoratu zuen erketa batek Zelanda Berrian. 25 urte pasatu dira eta orain jakin dugu espioi frantziar batek agindu zuela eta egin zuela erketa hura, ezta?
Bueno, orain jakin dugu nork egin duen. Bestela, espioi frantziar bat izango zela jakina izan, ez? Bueno, hau ere ia eta porkaren garaia gariraino joan barko dugu hau gogoratzeko, baina gauza hauek jakitekotan ere horrela jakiten dira, ezta? Handik 30 edo 40 urtera eta bai, ba espioi erretiratu batek onartu du berak ipini zituela lergailuak Rainbow Warrior ontzian, gogoratu dezagun lerketa haien ondorioz, ba Greenpeaceekin zebilen arrazkilari bat hilzala, gero bueno, xehe begiratuz kontakizuna ikusten da, ba helburua zela lerketa leunago bat ipintzea, hasieran ontzian zeudenak usatzeko, ontzitik irten arasteko, eta behin hori lortuta, ba, bigarren leherketa gogorrago batek, gertatu zen bezala, Rainbow Warrior, urpera bidaltzea, ezta? Gertatzen dena da, bi hoien artean, ba, Pereira, abizena duen, zuen arrazkilariak erabaki zuela bere ekiporen bila, bere kameren bila eta bar, bueltatzea itxasontzira arriskatu egin zan, eta tira arriskatu egin zan, hilketa bat da, ala ere, desala inor pentsa esel justifikatzen ari nesenik, noski eta hori xe hil zan, ezta? Eta orain hor, komando hortan parte hartu zuenetako batek, ba, aitortza egin du, ezta? Eta esan du, bueno, esan du gauza operatibo batzuk, kontatu ditu, bestela ere imaginatu daitezkenak, eta esan du bestela era imaginatu daitekena, alegia, François Mitterrand orduko presidentea jakinaren gainean zegoela, holako operazioak ez direla inoiz egiten presidenteak jakin gabe, eta badakigu ere, handik hiru urtera, eta naiz eta orduko arek faktura politikoa pasarazi zizaiokela esaten zen, ba berriro irabazi zituela hauteskundeak Mitterrandek.
Beraz, susmatzen dena konfirmatu da, Frantziako gobernua atzean zegoela, bazekiela hor zer egiten ari ziren, eta gogoratu behar da, garai hartan, orain dela 30 urte, Greenpeace, Rainbow Warrior, ontziaren bitartez ari zela salatzen Frantziak leherketa nuklearrak egiten zituela, ez?
Bai, eta nik azpimarratuko nuke kontakizunetik ere gauza bat Greenpeaceen kontra zerbait egin beharra agindu zioten espioi edo komando edo talde horri deitu nahi dugun bezala, eta beraiek esan zuten, ba, bueno, halako susto txiki bat ematea nahikoa izango zala, eta bueno, bazirela neurri, erdibideko neurriak Greenpeace geldiarazteko, baina hain larriak izan gabe, eta politikoki hartu zela erabakia, ezetz, zerbait ba oso gogor egin behar zela. Egin zenaren tamainuko zerbait, ez da? Alegia, Rainbow Warrior ondoratzea, eta, bueno, bazkenean, historiarako geratu da, horrek ikusituen ondorio latzak.
Bueno, hemen utzi behar dugu, gaurko izan da lehendabizikoa, gehiago etorreko dira, ze urte osaren hemen izango ditugu Jordan Erretxe, eta Unai Ibrea, Jordan Erretxe notiziaz da Gipuzkoakoa, eta Unai Ibrea argiakoa, astean zehar, atentzio mandieten, iritzi artikulu, zutabe, editorial, reportaje, txio, argazkia dena delako, hemen txein godute, entresaka. Astena pasa Unai?
Berdin, eta eskerrik asko.
Astena pasa Jordan?
Baita zuek ere.
Aio. Faktoria. Faktoria.